สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Goodbye Oakland ของ Dave Newhouse และ Andy Dolich เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และบทวิเคราะห์กีฬาที่สำรวจตัวตนของ Oakland ในฐานะเมืองกีฬาอย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงการย้ายทีมออกจากเมืองแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใด Oakland จึงกลายเป็นสนามของการจากลาอยู่บ่อยครั้งทั้งในกรณีของ Raiders Warriorsและความไม่แน่นอนของ Athletics เนื้อหาจึงผสมระหว่างประวัติศาสตร์กีฬาเศรษฐศาสตร์ของเจ้าของทีมการเมืองท้องถิ่นและอารมณ์ของแฟนบอลที่รับมือกับการสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าจุดเด่นของหนังสือคือมุมมองจากคนวงใน2สายคือนักข่าวกีฬาผู้ติดตามโอ๊คแลนด์มานานหลายทศวรรษและผู้บริหารธุรกิจกีฬาที่เข้าใจเบื้องหลังการตัดสินใจเชิงการเงินทำให้เล่มนี้เป็นทั้งบันทึกเหตุการณ์และการตีความโครงสร้างของปัญหาไม่ใช่แค่หนังสือรำลึกความหลังของแฟนกีฬาเท่านั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโอ๊คแลนด์ในฐานะเมืองกีฬาที่มีทั้งความสำเร็จและความสูญเสียหนังสือวางโอ๊คแลนด์ไว้ในภาพคู่ขนานที่น่าสนใจมากคือเป็นเมืองที่สร้างความสำเร็จระดับชาติได้จริงแต่กลับต้องเผชิญการจากไปของทีมอาชีพซ้ำความสำเร็จที่ถูกยกขึ้นมาไม่ได้มีไว้เพื่อปลอบใจแบบผิวเผินหากใช้เป็นหลักฐานว่าเมืองนี้มีฐานแฟนกีฬาวัฒนธรรมกีฬาและประวัติศาสตร์การแข่งขันที่แข็งแรงพอจะเลี้ยงทีมใหญ่ได้คำถามสำคัญของหนังสือจึงไม่ใช่ว่าโอ๊คแลนด์มีคุณค่าพอหรือไม่แต่คือเหตุใดคุณค่านั้นจึงไม่สามารถยับยั้งการเคลื่อนย้ายของแฟรนไชส์ได้การวางกรอบแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความย้อนแย้งของเมืองอย่างชัดเจนเมืองเดียวสามารถมีทั้งแชมป์และความเจ็บปวดอยู่พร้อมกันความหมายเชิงวิเคราะห์จึงอยู่ที่การชี้ว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากความไร้ชีวิตชีวาของชุมชนหากแต่เกิดจากแรงดึงดูดของตลาดใหญ่เงินทุนและการตัดสินใจของเจ้าของทีมที่มองผลประโยชน์ระยะสั้นมากกว่าความสัมพันธ์กับเมืองประเด็น2การย้ายทีมและบทบาทของเจ้าของแฟรนไชส์ในฐานะต้นเหตุของวิกฤตหัวใจของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าการสูญเสียทีมไม่ได้เป็นอุบัติเหตุทางอารมณ์แต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างอำนาจในวงการกีฬาอาชีพผู้เขียนให้ความสำคัญกับเจ้าของทีมและแรงจูงใจทางธุรกิจอย่างมากตั้งแต่การประเมินมูลค่าตลาดสิทธิในสนามรายได้จากสาธารณูปโภคไปจนถึงการหาพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าโอ๊คแลนด์จึงถูกนำเสนอเป็นตัวอย่างของเมืองที่มักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อเผชิญการเจรจากับกลุ่มทุนใหญ่หนังสือไม่เพียงเล่าเหตุการณ์การย้ายของ
Raiders หรือความเสี่ยงที่ Athletic
จะตามไปเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เข้าใจว่าทำไมการผูกอนาคตของทีมเข้ากับความมั่นคงทางธุรกิจจึงเปราะบางมากประเด็นนี้มีคุณค่าเชิงอธิบายสูงก็ทำให้ผู้อ่านมองการย้ายทีมไม่ใช่แค่เรื่องหักหลังแฟนบอลแต่เป็นผลจากระบบธุรกิจที่ให้รางวัลแก่การย้ายฐานมากกว่าความภักดีต่อเมืองประเด็น3มุมมองคนวงในจากนักข่าวกีฬาและผู้บริหารธุรกิจกีฬาความน่าสนใจของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ในเนื้อหาที่เล่าแต่ยังอยู่ในน้ำหนักของผู้เล่าเดฟนิวเฮาส์มีภูมิหลังเป็นนักข่าวกีฬาที่ติดตามเบย์แอเรียมายาวนานส่วนแอนดี้ดอลลิชมีประสบการณ์ด้านการตลาดและธุรกิจกีฬาทำให้หนังสือมี2เลนที่เกื้อหนุนกันเลนส์แรกให้บริบททางประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของแฟนเบสและบุคคลสำคัญที่สร้างสีสันในยุคต่างๆเลนที่2 อธิบายตรรกะของตลาดกีฬาการบริหารแฟรนไชส์และความเป็นจริงเบื้องหลังการตัดสินใจขององค์กรเมื่อรวมกันแล้วหนังสือจึงไม่กลายเป็นเพียงบทบ่นของคนรักทีมที่เสียใจแต่เป็นงานที่พยายามเชื่อมอารมณ์สาธารณะเข้ากับกลไกธุรกิจการใช้มุมมองวงในยังช่วยให้เรื่องราวมีความน่าเชื่อถือเพราะผู้อ่านสัมผัสได้ว่าผู้เขียนรู้จักผู้คนสถานที่และบริบทของโอ๊คแลนด์จริงไม่ใช่การสรุปจากระยะไกลประเด็น4แฟนบอลชุมชนและผลกระทบทางอารมณ์จากการสูญเสียทีมซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนังสือให้ความสำคัญกับแฟนบอลไม่น้อยไปกว่าองค์กรกีฬาเพราะท้ายที่สุดคนที่แบกรับผลของการย้ายทีมคือชุมชนที่ผูกชีวิตกับสโมสรมาเป็นเวลานานโอ๊คแลนด์ถูกอธิบายว่าเป็นเมืองที่แฟนมีความทรงจำร่วมกับทีมอย่างลึกมากทั้งในสนามในครอบครัวและในวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อทีมย้ายออกความสูญเสียจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่สติการแข่งขันแต่กระทบต่ออัตลักษณ์และความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่หนังสือสะท้อนความเศร้าความคับข้องใจและความเหนื่อยล้าของแฟนที่ต้องเผชิญวงจรเดิมซ้ำๆอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้จบที่ความสิ้นหวังมันยังชี้ให้เห็นความยืนหยัดของชุมชนและความรักที่ยังมีต่อเมืองอยู่เสมอจุดนี้ทำให้เล่มนี้มีมิติทางสังคมมากกว่าหนังสือกีฬาแบบธรรมดาเพราะมันพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทีมกับเมืองในฐานะพันธะทางอารมณ์และวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงผลประโยชน์เชิงธุรกิจประเด็นสุดท้ายบทเรียนเชิงนโยบายและอนาคตของกีฬาอาชีพในอีสเบย์ อีกมิตินึงที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการมองไปข้างหน้าไม่ใช่แค่การไว้อะไรต่อสิ่งที่สูญเสียไปผู้เขียนใช้ประวัติศาสตร์ของโอ๊คแลนด์เป็นบทเรียนสำหรับผู้กำหนดนโยบายท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการกีฬาว่าการรักษาทีมไว้ต้องอาศัยมากกว่าความหวังหรือความภักดีของแฟนต้องมีโครงสร้างสนับสนุนที่จริงจังตั้งแต่การเจรจาเรื่องสนามรายได้เมืองและการเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเอกสารสะท้อนปัญหาเชิงระบบของเมืองกีฬาอเมริกันเมืองที่มีฐานแฟนเข้มแข็งแต่ยังแพ้การแข่งขันด้านทุนและการต่อรองหากผู้อ่านเป็นนักกีฬาแฟนเบสบอลนักวางนโยบายหรือคนที่สนใจเศรษฐศาสตร์เมืองเล่มนี้ช่วยให้เห็นว่าการรักษาแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องอารมณ์ล้วนแต่เป็นโจทย์เชิงสถาบันและการบริหารระยะยาวการมองอนาคตผ่านบทเรียนอดีตจึงเป็นสิ่งที่หนังสือทำได้อย่างมีน้ำหนักโดยสรุป Goodbye Oakland เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์กีฬาอเมริกันแฟนทีมจากโอ๊คแลนด์และเบย์แอเรียรวมถึงคนที่อยากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกีฬาเมืองและอำนาจทางธุรกิจในระดับที่ลึกกว่าเรื่องสกอร์หรือแชมป์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงตีความเพราะช่วยอธิบายว่าการย้ายทีมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากแรงจูงใจทางเศรษฐกิจการตัดสินใจของเจ้าของและข้อจำกัดของเมืองในการต่อรองจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือกีฬาอเมริกันทั่วไปคือน้ำเสียงที่ผสมระหว่างความเป็นพยานของคนในวงการกับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างไม่ได้หยุดที่การเล่าอดีตอย่างคิดถึงพยายามชี้ให้เห็นว่าทำไมอดีตเหล่านั้นจึงเกิดซ้ำหนังสือจึงมีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความเข้าใจทางสังคมและบทเรียนทางนโยบายสำหรับเมืองอื่นๆที่ต้องการรักษาทีมกีฬาชีพของตนเองไว้หากคุณต้องการสนับสนุนเดฟนิวเฮาส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่